Zināmais nezināmajā.
Jā, par laikapstākļiem runājot, šomēnes par lietus trūkumu šķiet sūdzēties nevar. Gluži pretēji, daudz viet ir pārmitras, lai gan tu jau pagājušajā raidījumā teici, ka Kurzemes piekrasti Lietuvas ir skārušas mazāk. Ja? Un
jā.
Lielākās vai mazākas reģionālas atšķirības Latvijā ir vienmēr, bet šoreiz pavisam par lokālām īpašām atšķirībām tu stāstīsi, kāpēc dažviet vasarā ir tā, ka nogāž, nu tā, ka viss pludo, bet turpat blakus, pat dažu kilometru tālumā turpinās sausums.
Šis temats ļoti jūtīgs, pat tāds kā ticības jautājums, jo patiesi bieži ir dzirdēts par vietām, kam lietus mākoņi met līkumu, ar ļoti lielu Latvijas iedzīvotāju atsaucību un palīdzību es nolēmu šajā lietā viest skaidrību, un es redzīmu beigās pēc tam, kad izskatīsim tematu par lietus mākoņiem, kas met vai nemet līkumus, atbildēšu arī uz jautājumu, kāpēc tad, kad lidmašīnu svītras debesīs paliek garākas un aizšvīkā visas debesis, laiks mainās. Nu, tur mēs zinām, ka tas aizskar to sazvērstības teoriju lauciņu, bet šim novērojumam ir zināms racionāls izskaidrojums, bet tagad tiešām par tiem lietus mākoņiem, kuru gaitām nespējam neviens izsakot īsti. Tātad mana vēlme bija noskaidrot vietas Latvijā, kur lokālu apstākļu dēļ laiks būtiski atšķiras no tuvākās apkārtnes, bet tomēr beigās ar iedzīvotāju līdzdalību pamatā šis izvērtās par stāstu par vietām, kurām lietus un negaiss vasarā met līkumu, jo es aicināju sociālajos medijos cilvēkus man ziņot par tādām vietām ar laikapstākļu anomālijām. Atsaucība bija patiešām liela, saņēma vairāk nekā 500 ziņojumu, bet no tiem vairāk nekā 90% bija tieši par lietus mākoņu izvairīšanos no kādiem konkrētiem punktiem, un tad jau cilvēki, iesaistoties šajā diskusijā, arī paši sāka norādīt, ka varbūt vajadzētu salikt uz kartes visus tos punktus, kam lietus met līkumu. Es esmu tādu salicis, lūk, tu vari apskatīt, nu faktiski nosēta ir visa Latvija, jo cilvēki sākotnēji ziņojot, nu vairāk tomēr uzsver savas vietas unikalitāti, ka pie manis lietus mākoņi iet secen un garām. Šī karta būs apskatāma nedēļas otrajā pusē ar ziņu portālā LSMLV un manos sociālo mediju kontos, bet tā tad izrādījās, ka visa Latvija ir burtiski nosēta ar šādām vietām, vairāk nekā 200 punktu ir kartē atlikti. Ziņojumi bija vairāk nekā 500, bet par lielākām apdzīvotām vietām, piemēram, Ventspili, Liepāja, Cēsīm, Ogri, Rīgu, Jēkabpili un vēl citām, nu tās pieminētas vairāk. Ziņotas.
Bet piedod, es tagad skatos, mēs varam patiesībā klausītājiem pateikt, kuras vietas īsti tā kā nav parādījušās šajā kartē, tas nozīmē, ka tur tā kā netiek ziņots par tām
anomālijām. Jā, nu tā vienīgā korelācija, sakritība, ko mēs redzam uz kartes, ir, ka piekrastē ir diezgan daudz ziņojumu, un par to tūlīt arī izstāstīšu, kādēļ lietus tiešām piekrastē biežāk iet secen, bet tie tukšie reģioni ir mazapdzīvotie. Vidzemes augstienes rietumdaļa, kur tiešām ir mazāks apdzīvojuma blīvums, galēja Latvijas austrum Krievijas, Baltkrievijas pierobeža, Sēlijā arī iedzīvotāji ir mazāk, tur ir mazāk ziņojumu, vēl Kurzemē var izšķirt pašas Kurzemes dienvidus, un arī lielā mērā Ziemeļkurzem, kur Dundagas apkārtne, arī Ventspils novads ir diezgan reti apdzīvots, un no šiem reģioniem ir mazāk ziņojumi. Bet pārējā valstī, nu, varētu teikt tā, gandrīz vienmērīgi nosēdz, bet jo lielāka apdzīvota vieta, jo vairāk arī šo ziņojumu ir. Tā, nu, tas ar lielāko daļu datiem, patiesībā, ja iedzīvotājus aicina ziņot, tad tas lielā mērā sakrīt ar apdzīvojumu blīvumu. Lasot visus šos komentārus par vietām, kurām lietus mākoņi met līkumu, arī paši ziņotāji sāka jau izdarīt secinājumus, piemēram, Ausma Melluma rakstīja. Izlasot lielu daļu komentāru, šķiet, ka to anomālija ir tik daudz, ka rodas jautājums, kur ir tā anomālija šajās minētajās vietās vai tomēr pārējās vietās, kas nemaz nav pieminētas. Tad vēl Kristaps Pastars rakstīja, palasot komentārus, sapratu, ka visur Latvijā lietus un negaiss iet garām. Un šis arī, protams, rada vislielāko jautājumu, jo cilvēki novēro, ka viņiem iet garām lietus un negaiss mākoņi faktiski visā Latvijā. Kā tas var būt, ka cilvēki to novēro? No visiem šiem vairāk nekā 500 ziņojumiem bija tikai daži, kuros cilvēki saka, ka pie viņiem līst vairāk nekā citur. Un tas ir, nu, tiešām mazāk kā 1% ziņojumu. Kintija Ķūze rakstīja, ka Spuņciemā Jūrmalas novadā, Jūrmalas novada gan īsti nav, tātad Jūrmalas pusē, vienmēr līst. Aina Grasa rakstīja Kurmenē, tas, ja nemaldos, ir aizkrauklis novads Lietuvas pierobežā. Bieži ir spēcīgi negaiss un zibens. Pārējiem visiem lietus tātad
iet garām.
Jā. Un tad bija arī tādas vietas, par ko cilvēki nebija viensprāts. Viena teica, ka šai vietai lietus met līkumu, bet cita teica, nē, šeit gan līst bieži, piemēram, par Siguldu. Maija Andersona rakstīja, gar Siguldu vasarā bieži lietus iet ar līkumu, vecmāma kādreiz teica, ka gauja pie vainas, citi, ka netālu esošais purvs, uz ko viņai Rasma Cēder atbildēja, lai nu kur, bet Siguldā vienmēr līst. Un viņa piemin, ka arī Kalngalē vienmēr ir mitrs, migla un lietus. Nu, ar Siguldu ir tā, ka Siguldu ir viena no slapjākajām, nokrišņiem bagātākajām vietām Latvijā, no arī klimatoloģiskā viedokļa raugoties.
Bet redzi, te māja rakstīja par to, ka gauja pie vainas, vecmāma ir teikusi. Tev izdevās kaut kā tos pretrunīgos ziņojumus, nu tā kā sašķirot un izskaidrot kaut daļu no tiem, varbūt tiešām ir kāds objekts, dabas objekts, kas maina tur to apstākļus.
Vienai daļai ziņojumu patiešām ir pamats, un tā ir Latvijas piekrasta, un es uzzināju, ka bezmaz katram liepājniekam ir zināms, ka Liepājā līdz Jāņiem negaisa nav. Ja nu kas mēģina tuvoties negaisam veidīgs, tad vai nu jūra vai ezers to aizturot, tā ziņoja iedzīvotāji. Un te tiešām ir daļai patiesība, daļai pirmkārt tāpēc, ka negaiss pirms Jāņiem tiešām ir daudz retāk nekā iekšzemes reģionos, bet, piemēram, pērn laika posmā no 20. Līdz 25. Maijam Liepājas kā ar vairāki negaisi, pēc tam arī pašās maija beigās vēl divi negaisi. Šogad tiešām Liepājā negaiss vēl nav bijis, lai gan citur Latvijā ir jau nereiz vien. Tiesa, ezers tur ir mazāk pie vainas, lietas mākoņu veidošanos un negaisa veidošanos bremzē tieši jūra vasaras sākumā, un tas ir raksturīgs siltās pavasara un vasaras sākuma dienās, jo sauzemes sasilst vairāk nekā jūra piekrastē tādās dienās sākas dienas brīze, kad vējš sāk pūst no jūras puses un šis vējš ir vēss un tad ieplūst 10, 20, dažkārt 30 kilometrus no jūras tādā zonā un visā piekrastē tad tiešām debesis ir skaidrs, jo lai mākoņi un negaisa mākoņi veidotos vajadzīgs siltums kā piekrastē tad arī nav un iekšzemē tajā pašā laikā tiešām līst un ir negaiss un līdzīga situācija ir arī Pāvilostā, Ventspilī, vienīgi Liepājā ir tā atšķirība, ka uz iekšzemes puse vēl ir arī ezers, kas liek domāt, ka šo procesu tas ietekmē, bet ezera ietekme ir nebūtiska, bieži pat nekāda uz šiem lietus mākoņiem, jo ezerā ūdens sasilst gana strauji un tas nekavē negais mākoņu veidošanos, jo vajadzīgi ļoti liela ūdens tilpa par vēsu ūdeni un tieši tāpēc visa Latvijas piekrasta ir saulainākais reģions Latvijā, jo pavasarī un vasaras sākumā augstās jūras dēļ tiešām apstākļi ir tādi, kas piekrastē mākoņus klīdina. Protams, ja nāk kaut kāda ļoti liela atmosfēras fronta ar plašām mākoņu zonām, tad pat jūra tos nespēja izklīdināt.
Es pieņemu to arī par līdzi, to pašu varētu teikt, bet tas ir tikai par...
Jā, par līdzi, tādēļ arī saulkrasts, starp citu, nevelta nosaukums šajā gadījumā ļoti, ļoti atbilstoši, bet līdzi tomēr sasilst nedaudz ātrāk, tā ietekme varbūt ir mazliet mazāk, bet gana jūtama.
Nu, par piekrasti tad ir skaidrs, bet daudz to punktu ir visos Latvijas reģionos, kā mēs te noskaidrojam arī tālu no jūras, vai arī tur tās ūdens tilpas var ietekmēt tomēr tos lietus mākoņus. Lielās augstās, kā tu teici.
Diemžēl nē, un te fizikāli izskaidrojumi tiešām nav, un es zinu, ka daudzi klausītāji, kas arī ziņojuši, būs skeptiski par to, ko es tagad saku, bet es centīšos tā kodolīgi un struktūrēti izstāstīt, jo pirmkārt no dabas spēku viedokļa. Mēs šeit uz zemes dzīvojot, nu skatāmies apkārt, un mums daudz, kas liekas liels, bet no atmosfēras procesu apmēriem raugoties, mēs paši nu, neesam pat skudras izmērā, un visas mūsu ūdens tilpes, izņemot jūru, nu, No atmosfēras procesa viedokļa skatoties tiešām ir kā tādas mazas peļķītes. Piedēvēt tām tik lielu ietekmi, ka tie mainītu atmosfēras cirkulāciju tik ļoti, lai izdzenātu mākoņus, var tikai tad, ja mēs tiešām skatāmies no savas skudriņas līmeņa. Un tāpēc es mēģināju izdomāt kādu salīdzinājumu, tad es izdomāju tādu. Tātad istabā, ja mēs atveram logus un uztaisam caurvēju, ārā ir vējaina diena, vējš brāzmo caur istabu, kāds loks varbūt aizcērtas, kāds atraujas no jauna vaļā, un mēs istabas vidū noliekam krūzīti ar ūdeni un sakām, ka vēja plūsmas istabā var šī krūzīte ietekmēt. Jo tieši tāds ir tāda mēroga atšķirība arī ir dabā starp gaisa masām un ezeriem un upēm. Atmosfēras process notiek 10-15 km biezā slānī virs mums, bet ūdens tilpas ir nu, dažus desmitus metrus dziļas. Izmēros arī kā nu kura daži kvadrāti kilometri pārsvarā platībā. Mākoņu kustību ietekmē nu, ļoti liela atmosfēras procesi, tāpat kā caurvēju istabā ietekmē tas, kādas vēja brāzmas ir ārā. Un tā krūzīte istabas vidū, protams, nekādu lielu ietekmi neatstās. Bet otra lieta no visiem ziņojumiem, vairumā gadījumu cilvēki par vaininiekiem, kas atvaira vai liek novirzīties mākoņiem, piemin ezerus, upes, purvus, paugurus un pat elektrolīnijas. Un šo elementu Latvijā ir tik daudz, ka tādā dienā, kad veidojas vasarā pērkona negaiss, nu tad iedomājies, pa kādiem koridoriem tiem vajadzētu iet un izvairīties no visiem purviem, upēm, ezeriem un elektrolīnijām. Jā, tad mums visticamāk būtu kaut kādi ļoti šauri koridori, kur tie negaiss nepārtraukt iet, un tad būtu daudz vairāk ziņojumu par to, ka ir vietas, kur līst nepārtraukt un zibiņo.
Bet kādēļ tad ir tādi tomēr cilvēki novērojumi? Jo ja simtiem cilvēku visā Latvijā ir novērojuši un piedzīvojuši, ka redz, ko viņi redz, ka negaiss stēgā apkārt, bet konkrētā viņu vietā netrāp, tad kaut kāds iemesls tam ir.
Jā, nu lai nebūtu jāpiesauc mūžīgā cilvēka psiholoģija, selektīvā uztvere un atmiņa un vēl tas, ko angliski mēdz saukt par confirmation bias, tādu faktu un apstākļu piefiksēšanu, kas apstiprina manu viedokli un citu apstākļu ignorēšanu. Šoreiz es gribu izmantot tādu vienkāršu statistisku skaidrojumu par piemēru ņemot Vidzemi. Tur ziņojumi par vietām, kurām negaisi iet secen un lietus mākoņi ir daudz, tātad Sigulda, Ragana, Līgatne, Mūre, Cēsis, Priekuļi, Bērskrogs, Liepa, Rauna, Smiltene, nu ļoti daudz. Faktiski visas vairāk vai mazāk apdzīvotas vietas reģionā ir ziņojušas, ka lietus iet garām. Un paņemam piemēram Cēsis, tātad Cēsnieks karstā vasarā, savam mazdārziņam īpaši ir mazdārziņš, tas noteikti gan man, gan droši vien arī tev visiem, kas kaut nedaudz rosās dārzā, tas jo īpaši liek gaidīt vasarā lietu. Tātad cēsnieks gaida lietu un pamalē redz briest negaiss, staigā apkārt, trāpa priekuļiem, cēsīm ne. Nākamajā dienā atkal negaiss staigā apkārt, trāpa bērskrogam, cēsīm ne. Tad vēl nākamajā dienā trāpa Liepai, vēl nākamajā dienā trāpa Vaivei, pēc tam Raunai, paiet vēl vairākas dienas, tad trāpa beidzot Cēsīm. Un būs pagājušas varbūt divas nedēļas, un divās nedēļās Cēsīs pirmo reizi būs uzlīs, bet statistiski sanāk, ka arī visām apkārtējām vietām, gan Bērskrogam, gan Priekuļiem, gan Vaivei, arī tām būs pa vienai reizei uzlīs. Un beigu beigās sanāk, ka visiem ir sajūta, ka iet garām, bet tie mākoņi patiešām ir tādi, ka tie ir lokāli un staigā apkārt ar ļoti dažādām bieži vien trajektorijām. Un bieži vien gadās arī tā, piemēram, cēsnieks gaidot lietu izbrauc sauri Priekuļiem, tur redz, ka ir nolīs, peļķes, nodomā redz laimīgie priekuļos, viņiem trāpīja lietas. Bet karstā vasarā bieži šāda viena īslaicīga lietusgāze, kas rada peļķes varbūt uz ceļa, dārziem un laukiem nespēja nest nekādu lielo veldzi un bieži vien karstums turpinās, jau nākamajā dienā viss ir izžuvis un tie paši cilvēki priekuļos, kuriem it kā tas lietus ir trāpījis, pēc dažām dienām jau būs aizmirsuši šo vienu gāzienu, ka tas nu, nekādu lielu iespaidu uz dārzu nav devis un atkal teiks, ka pie mums ļoti ilgstoši nelīst. Un negaiss mākoņi, kas ir ļoti būtiski redzami desmitiem, dažkārt pat simtiem kilometru attālumā, bet lietus zona zem tiem bieži ir ļoti neliela. Karstā sausā vasaras dienā negaiss mākoņi virs Cēsīm, piemēram, redz gandrīz visa Vidzeme un to gaida. Un es pat teiktu tā, nu gandrīz Siekala tekā gaida. Nu tiešām nu izmisīgi gaida.
Tepat
jā, realitātē zem tām bieži ir tāda ļoti zem tā mākoņa ir īslaicīga, neliela lietus zona, kas nevienā brīdī nav pretendējusi aplaistīt to visu Vidzemi, kur to lietu gaida, bet Vidzemnieki to uztver kā garām ejošu mākoņu un negaiss mākoņi tiešām haotiski kustās pārvietojas, tad pēkšņi kļūst vājāki, atkal stiprāki, bet mūsu pauguri un ūdens tilpes, nu, diemžēl tiešā veidā to nekādi nevar ietekmēt, lai regulāri šie mākoņi kaut kur ietu garām.
Bet iesūtītajos ziņojumos parādās arī vairāk tādi, kuros teikts, ka negaisam tuvojoties konkrētai vietai tas pašķiras un pēc tam atkal saplūst. Ar ko tad tas ir skaidrojums?
Tā arī tas varētu būt, jo negaisa mākoņi, kā jau teicu, ir ļoti dinamiski. Brīžiem kāda to daļa pastiprinās, kāda pavainās, tie mēdz sadalīties divās vai pat vairākās daļās, bet bieži šeit strādā arī gaismas un ēnas spēles. Kad vēl spīd saule, bet pamalē tuvojas negaiss, tad tā visa pamale liekas vienlīdz tumša. Līdz ko tas ir ieradies un saule aizsedz mākoņi, tas kontrasts mazinās, un mēs varam saskatīt, ka negaiss nav gluži vienlaidu melna siena. Tas pāriet mums pāri, varbūt nopild dažas piles, aiziet tālāk, tad mums uzspīd saule, un mēs pamalē atkal redzam to lielo kontrastu, ka negaiss mākoņi šķiet melns, vienlaidu tumšs, un šī atkal ir tāda vienkārši negaiss pārvērtēšana, ka tas pirms un pēc mūsu sasniegšanas it kā būtu citāds, bet bieži vien jau nemaz tāds nav. Tas tāds arī ir tur pa vidiņam kaut kur nolīst vairāk, kaut kur mazāk, bet vizuāli tas sākotnēji var šķist ļoti iespaidīgs, bet tas ir tas gaismas kontrasts.
Bet statistika rāda, ka piemēram Vidzemes augstienē pieminētajā kopumā tomēr ir biežāk pērkona negaiss. Tad var teikt, ka kaut kāda ietekme augstienē ir, ja ne gluži atvaira negaiss, tad varbūt piesaista.
Taisnība tajā ir, ka mūsu reljefs un ūdenstilpes, protams, nu tajā kopējā laikapstākļu veidošanās procesā piedalās, tikai nu ir pārspīlēti piešķirtiem tik lielu nozīmi. Piemēram, pauguri atstāja nu tādu ievērojamāku ietekmi uz negaisa veidošanās pašu sākuma fāzi, kad apstākļi atmosfērā jau kopumā ir piemēroti, lai veidotos negaiss. Tad gaisa masām plūstot pāri mūsu pat it kā nelielajām augstienēm, nu gaiss tiek piepaceltas gaisa masas par tiem 200-300 metriem, kas ir mūsu augstienes, un tajā brīdī tas negaisa veidošanās process var aizsākties mazlietiņa ātrāk, tāpēc Vidzemes augstienē patiešām ir vairāk negaisa nekā citviet Latvijā, ne ļoti izteikti vairāk, bet statistiski sanāk mazlietiņa. Bet tad, kad mākonis jau ir izveidojies, tas ir ar enerģiju ļoti bagāts veidojums, un tad jau tādi nelieli pauguru un ūdenstilpes jau vairs tam nav nekāds ne šķērslis, ne pievilinātājs, ne aizbaidītājs. Tas nu, iet tā kā tāds ceļarullis negaiss, kur to virza jau augstāk atmosfērā valdošie spēki, jo atkal tas salīdzinājums, ka tas ir 10-15 km biesis, un te jau uzsver, ka biesis nevis augsts, jo negaiss mākonis sāks nu tā aptuveni kilometra augstumā, un tad stiepjas līdz tiem 11 km, nu, un tad apakšā mūsu Latvijas pauguri 200-300 metri, nu tas ir tā kā tāds kurmja rakums tam ceļarullim.
Jā, tas vien labi salīdzinām, kurmja rakums un krūzītes, mēs mērogos tad saprotam, kur esam, bet vai ir kādi pētījumi, cik lieliem ir jābūt tiem dabas objektiem, ezeriem, pauguriem, lai tie varētu ietekmēt to mākoņu?
Jā, un te es paskatījos, jau iepriekš arī biju šos pētījumus skatījies, ūdenstilpēm parasti, kas figurē tie izmēri ir 100 līdz 300 kvadrātkilometru platība, lai tā ietekme jau būtu nebūtu manāma. Latvijas lielākie ezeri Lubāns, Rāzna, Engure, Burtnieks ir 40 līdz 80 kvadrātkilometru lieli. Mūsu reģionā ir viens ezers, kas labi ietekmē nokrišņu mākoņus, tas ir Peipus, un arī šajā pavasarī satelīta attēlos reiz vien ir redzams, kā Igaunijā virs sauzemes izveidojas mākoņu zonas, tās uzvirzās vēl vēsajam Peipusam un tad izklīst, un Peipus otrā pusē jau spīd saule. Tādā ziņā Peipus darbojas ļoti līdzīgi kā jūra pavasarī un vasaras sākumā. Mūsu ezeriem nu, gan neko tādu satelīta attēlos nevar novērot. Vasaras beigās un rudenī, kad ūdeņi ir siltāki par gaisu, tad tie gluži pretēji sāk veicināt nokrišņu mākoņu veidošanos, un pētījumos minēts, ka arī tam ūdens tilpēm ir jābūt vismaz 100 km garumā, tādā kā vējš tajā brīdī pūš. Un te Rīgas līcis ļoti bieži Rīgai rudenī ziemas sākumā nes daudz nokrišņus, jo ar ziemeļrietumu vējiem pie mums ieplūst vēsāks gaiss, Rīgas līcis pēc vasaras ir silts, un no Sāmsalas līdz Rīgai tas ir 150 km garumā, un virs tā patiešām var veidoties lietus mākoņi tikai tāpēc, ka tur ir ūdens tilpa.
Tad mums patiesībā jūra ir tikai tā, kas veic to tiešām tās izmaiņas, bet sanāk, ka vasarās, kad dārzam lietus ir vajadzīgs, vienkārši nevajag pārāk cerēt, ka tas pamalē esošais mākonis trāpīs mums, tad būs mazāk vilšanās, jo, kā tu saki, tas mākonis patiesībā jau varbūt skar visu Vidzemi, bet mēs tur katrā tā stūrītī gaidām, ka tas noteikti...
Jā, tas ir redzams visā teritoriju. Vidzemē, bet nu, negaiss ir labi vizuāli redzams, spilgti, tālu, un šis skats tikai nu, tā tai kārdina un maldina cilvēkus. Bieži no tāda viena negaiss mākoņa lietas tiešām tiek ļoti nelieliem afidiem, un es vēl gribēju te dažus saņemtos ziņojumus nokomentēt atsevišķi, kas parāda, ka laikapstākļi bieži ir tēma, tēma, ko mēs pārrunājam, kad nav par ko runāt, tā bieži ir tāda tēma, bet paši sev līdz ar to radām tādus greizus priekšstats, piemēram, Agnese Stunda Zujeva raksta, Alūksnes ezers maina mākoņu virzienu, nekad nevar saprast, kur mākonis pagriezīsies, nav kā Rīgā, kur mākonis ienāk, tad atnāk. Un es kā rīdznieks jau 20 gadus saku, ka nē, Rīgā negaisi, nu, arī trāpa te vienai, te otrai pilsētas daļai un bieži vien nevar saprast, kā tad tur īsti tas virzās. Arī citos ziņojumos no rīdzniekiem ir tikpat daudz mulsumu par negaisa kustību, kā, nu, acīm redzot arī Alūksnē. Un tas, manuprāt, rada tādu īpašas vietas sajūtu, ka patiesībā mēs bieži nezinām, kā ir citur. Nu, kā Agnes raksta, viņai liekas, ka Rīgā viss ir kā naktā līsta, bet tā šajā gadījumā arī Rīgā ir tikpat...
Cik bieži redzēts piedot tās vietas, kur pat iela vienkārši liekas, pēkšņi ir slapja, un te pēkšņi sausa liekas, ka kāds ir lineāli ir nolicis, kur jābēdz līdz.
Un tās, tāp citu, ir lieta, par ko cilvēki joprojām bieži brīnās, bet tāds ir negaisa raksturs. Mēs visi esam šīs līnijas redzējuši. Tad vēl Igors Dzilna raksta, ka viņš dzīvo blakus pēc lielumu 11 lielākajiem ezeram. Latvijā tas būtiski ietekmē vietējos laikapstākļus, viss atkarīgs no ūdens temperatūras. Siltais ūdens silda arī gaisu virs ezera, tas augšup ceļoties pastumi malā lietus mākoņus. Augsts ezera ūdens, tad pretējs efekts, tīrā fizika, un te Igoram ir, nu, pilnīgi, nu, Igors galīgi nepareizi ir uzrakstījis, jo ja ūdens ir silts un no tā paceļas augšup gaisa, tas nevis atvaira lietus mākoņus, bet no tā veidojas lietus mākoņi, tikai tā problēma, ka tie mūsu ezeri ir pārāk mazi. Ja tas būtu ļoti silts peipus vai ļoti silta jūra, kāds ir vasaras beigās vai rudenī, tad virs šīs ūdens tilpas mākoņi veidotos, savukārt augstu ūdens tilpa to procesu nobeidz. Un tad vēl Lana Bērziņa rakstīja pokaiņi. Kādā vasarā piedzīvoju briesmīgu nakts vētru ar pārpasaulīgiem zibeņiem un tikai pēc tam uzzināju, ka tajā apvidu gandrīz katru nakti zibeņojot vasarās. Kā ir tagad, nezinu. Nu, lūk, un šis arī ir, Lana varbūt tiešām kaut kur to ir padzirdējis un patiesi domā, ka pokaiņos katru nakti ir negais, bet tā Latvijā nav tādu vietu, kur katru nakti būtu negais. Nu, tas vienkārši ir kā saka, māņi un absolūts mīts, un šādi bieži vien tā aprunājoties tā virspusē mēs šos mītus ārkārtīgi nostiprinam. Bet nu, pavisam ātri vēl pie beigām ķersimies. Par lidmašīnu atstātajām strīpām debesīm jautājums izriet arī no saņemtajiem komentāriem par lietus un jo īpaši negaisa mākoņu to lokālo raksturu, jo vairāk cilvēki rakstīja komentāros, ka pēc tam, kad debesis ir lidmašīnas svītras sašvīkātas, tās apmācas pavisam, laiks mainās un sāk līt. Un tas tiešām ir viens no novērojumiem, kam ir fizikāls un meteoroloģisks pamats, tikai daļai cilvēki šķiet, ka tās ir lidmašīnas, kas atnes to lietu, bet tā gan tas nav. Lidmašīnu plūdes gāzu atstātās svītras debesīs, nu, ir gandrīz vienmēr jautājums, cik tās ātri izgaist, un tur ir tā atšķirība, kur bieži vien arī tie jautājumi rodas. Dažreiz tā ir īsa svītriņa, tā pazūd, bet citreiz gara, izplešas plata, ilgi saglabājas debesīs kopā ar jau citām jaunām lidmašīnas svītrām, un šo var pat diezgan labi prognozēt, arī skatoties meteoroloģiskajās kartēs, kā šīs strīpas uzvedīsies, jo ja reģionam tuvojas siltā atmosfēras fronte, kurai sākumā ir raksturīga spalvu mākoņi, kas pakāpeniski aizsedz debesis, vēlāk slāņu mākoņi, tad debesis noklājas pavisam pelēks un sāks līņāšana. Tuvojoties šai frontei, gaisā palielinās mitrums, un jo gaiss ir mitrāks, jo lidmašīnas aste ilgstošāk saglabājas debesīs. Un tad, protams, arī vienā brīdī atnāk pati fronte ar lietus mākoņiem. Un tas, ko lidmašīnas izmet aiz sevis, nav pat tik daudz ūdens, kas rada šo asti, bet sadegot degvielai gaisā tiek izmesti sīki, nepilnīgi sadegšanas materiāli. Tur augstu gaisā ir ļoti tīrs gaiss, un palielinoties gaisa mitrumam trūkst virsmas, uz kuras ūdens pilieniem kondensēties, jo, lai cik tas būtu dīvaini, katrā ūdens pilienā ir vismaz viens sīks grūzītis. Tad, kad tādam jau paaugstināta mitruma gaisam izlido cauri lidmašīnu un atstāja tādu degvielas kvēpu strīpu, jeb kādas sīkas daļiņas, tās ir virsma. Kur tad sākties kondensēšanās procesam? Tāpēc mitrā gaisā, kas pats par sevi vēl tomēr nespēja izveidot mākoņus, lidmašīnas atstātās emisijas to veicina, Un to mēs varam ļoti labi, starp citu, novērot tepat uz zemes dienās, kad ir ļoti vēss, kad gandrīz jau var dvašu redzēt, bet tomēr vēl āganē. Atliek, piemēram, pabraukt garām automašīnai un elpa uzreiz būs redzama, jo notiek tieši tas pats izplūdes gāzes, rada sīkus, nu sauksim tos par kvēpiem, puteklīšus, kas palīdz ūdens tvaikam ātrāk kondensēties, tas pats arī, piemēram, pie ugunskura augstā laikā paēm nost no ugunskura, dvašu neredz, piemēram, pie ugunskura dvaši ir redzami, jo gaiss ir viegli piesārņots. Un šis ir novērojums par lidmašīnu strīpām, kam tiešām ir pamats. Ja tās ir garas, ja tās ir plašas, tad laiks visticamāk kļūs mākoņaināks un lietaināks, jo palielinās gaisa mitrums atmosfērā.
Jā, nu mums vēl kā parasti noslēdzot šo raidījumu interesē tava statistika Jā, par to, cik siltā sauri. Un augstā gadā mēs dzīvojam.
147 dienas šajā gadā ir pagājušas, to vidējā temperatūra ir bijusi plus 3,7 grādi, klimatiskā norma ir plus 2 grādi, tātad šis gads līdz šim ir bijis par 1,7 grādiem siltāks par klimatisko normu. Pagājušā nedēļā, man liekas, mums bija 1,8 grādi, tātad ar šo vēsumu, kas mājā valda, mēs turpinām tuvoties klimatiskajai normai. Siltuma rekordi un augstuma rekordi nav mainījušies. 270 siltuma rekordi, ko mēs atceramies no vairāk pavasara un ziemas. Pavasara sākuma 6 augstuma rekordi, kas bija maija pirmajās dienās. Tagad beidzot laiks, varētu teikt tā, ir normāls. Cerēsim, ka tāds arī saglabāsies.
Bet vienalga mēs dzīvām siltākā gadā.
Kopumā joprojām jā.
Paldies, Tom. Gaidīsim tevi mēs atkal pēc nedēļas ar jauniem stāstiem, bet jāsaka, ka mēs šodien sarunas par to, kā klimatu un laikapstākļus ietekmē pilsētu un urbāni objekti. Mums jautājumi arī par veju parkiem, daudz ko citu. Mēs šīs sarunas turpināsim.